Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Samtal hjónanna Lottu Maríu Ellingsen og Hans Tómasar Björnssonar við eldhúsborðið heima hjá þeim leituðu á staði þróun á snjallforriti sem vonandi getur greint erfðasjúkdóma í fingraförum fólks. Þau eru bæði prófessorar við Háskóla Íslands, hún er sérfræðingur í læknisfræðilegum myndgreiningum og hann í barnalækningum og erfðafræði. Nú hefur rannsóknarvinna þeirra og samstarf við aðra vísindamenn getið af sér lofandi niðurstöður, ritrýnda vísindagrein og einkaleyfi á tækninni. Hugmyndin að snjallforritinu byggir á því að ýmsir erfðasjúkdómar leiða til óeðlilegs fingrafaramynsturs. Ástæðan fyrir því er röskun á fósturþroska. Ýmislegt bendir til að hægt sé að greina þennan breytileika með snjallforritinu sem þau Lotta og Hans Tómas hafa unnið að. Í rannsóknum þeirra er einblínt sérstaklega á heilkenni sem kallast kabuki. Það veldur meðal annars vaxtaskerðingu, ónæmisskerðingu og þroskaskerðingu og er, samkvæmt niðurstöðum þeirra, líklega greinanlegt á fingraförum. Hans Tómas telur að heilkennið getur verið vangreint meðal annars hér á landi. Og þau hjónin vonast til að snjallforritið geti haft jákvæð og fyrirbyggjandi áhrif svo hægt verða að hjálpa einstaklingum með kabuki heilkennið fyrr. Við bönguðum upp á hjá þeim hjónum í morgunsárið og tiltum okkur við eldhúsborðið þeirra.
Takk fyrir.
Lotta er náttúrulega sérfræðingur í lausnum til að leysa vandamál í læknisfræði og ég er læknir í grunninn. Og hérna, eitt af því sem var gert í gamla daga er að svona erðafræðingar áðunir hefðu áttu erðapróf, þá voru þeir ofta að skoða fingurnar á sjúklingum og fann svona eins og það geti stundu hjálpa í greiningunni. Og svo dó það fagirinn út með erðaprófunum. En okkur langaði svona til að sjá hvort að svara spurningunni hvort að væri hægt að hérna, greina erðasjúkdóm bara í rauninni með snjallsíma. Þú veist, væri hægt að nota bara mynda fingrafarinu til að hérna, fá bara greiningu á sjúkdómi. Og svarið við úr þessar rannsókn allavega er líklega já, þú veist, niðurstöðnar er mjög lofandi og svo er náttúrulega alltaf að prófa meira og meira. En það virðist vera hægt sko. Þannig að það, okkur fannst að báða mjög spennandi möguleiki Lotta með alls konar aðferðir til að greina gögnin og ég með aðgengi að sjúklingum.
Nei sko, svo náttúrulega hugsa maður út í það að það er að eiga allir síma og það er fingrafaraskanni á símanum. Þannig að við náttúrulega vorum bara að hugsa að þú veist hvað það væri kúli og allir gætu bara, hérna, við getum bara greint fingra fyrir svona auðvitað að því það er allir með aðgengja símum. Og svo náttúrulega erum við að lifa á tímum þar sem að gerfi greintin er að svona koma inn og mikið að gögnum og tölvu afl og annað til þess að þú veist taka svona gögn og vinna nýjar upplýsingar upp úr svona gögnum. Og vitandi það að fingraförin hafa tengsl við hennan sjúkdóm og ég er sérfræðingur í læknisfræðilegri myndgreiningu.
Við erum náttúrulega endalaust að lesa yfir fyrir hvort annað, þú veist, eins og vill vera. Þú veist að það er alltaf einhver að senda inn einhver að styrkum sókn eða eitthvað úr þessu húsi.
Já.
Þannig að hérna, þú veist, við erum ofta að lesa yfir og þú veist, laga textan og þess aftar hjá hvort að vera. Og búin að vera í þessu saman lengi,
þannig að... Þannig að við fáum alls konar hugmyndir sem við hérna, spjöllum um hérna veldursporið þetta.
Og þið eru nýbúin að sækja einkaleyfi fyrir já, þessari aðferða, þessu forriti. Mm-hmm. Hvernig sjáu þið framkvæmdina fyrir ykkur útfærsluna á þessari skimum þá?
Sko það, hérna, þetta svona núna þegar við greinin er að koma út, hún er ekki alveg komin út, búið að setja einkaleyfi og hérna það opnar svona möguleikan á að vera í samstarfi fleiri. Þú veist, þegar við gerðum þessa fyrstu stúdíu þá vorum við bara með vorum við læknanema og ég var með samstarfsaðila úti á Johns Hopkins en svo fór læknaneminn á svona sjúklingaráðstefnur og safnaði fingraförum þar og það var í rauninni grunnurinn að þessum þú veist, fingraförum sem við fengum fyrir þessa rannsókn. Ég held núna þegar við erum komið búin að verja, þú veist, réttin og greinin að koma út þá er auðveldara fyrir okkur að setja upp samstarfsnet og safna miklu, miklu meiri upplýsingum hraðar, sko. Þessi kabuki-heilkenni er sjúkdómur eða erðabreyting þar sem að einstaklingar eru með seinþroska og hérna vaxtaskerðingu og ónæmisgalla og ég verið að rannsaka hennar sjúkdóm í síðustu 12-15 ár, eitthvað svo leis. Og það er ýmislegt sem bendir til þess allavega í músum að það sé hægt að hafa áhrif á getuna til að læra. Þú veist, þannig að með ákveðnum meðferðum þá getum við lagað hérna, tauga þroska vandamálið. Og þegar þú og þannig að við erum að byrja að gera klíniska prófanir í samstarfi við fyrirtæki og þegar þú komin í svoleiðis hérna, pælingar þá svo mikilvægt að finna fólk snemma og þú veist, ef þú getur haft eitthvað tól til að finna einstaklingana fyrr eða finna fleiri einstaklingar til að taka þátt í prófunum þá myndi það hjálpa rosalega mikið. Þannig að hérna...
Og gæti þá haft áhrif á lífsgæði þessara einstaklinga eða hvað?
Nákvæmlega, nákvæmlega. Það er vonin, sko. Ég meina, það er fullt af hlutu sem virkar í músum sem erfitt að yfirfæra svo til, í fólk. Fólk náttúrulega ekki mís og svoleiðis. En það svona lofandi, þú veist, niðurstöður. Þannig að við erum að vonast til að það verði, þú veist, líf fyrir þennan hóp. Mm. Og þá skiptir svo óbáslega miklu mála að bæða greina fólk snemma. Það örugglega meiri áhrif eftir sem hefur meðferðina fyrr. Og síðan að líka bara mjög gagnlegt að þekkja veist, hvað sjúkdómurinn algengur og þess aftar.
Hvað sjúkdómurinn algengur?
Já, sko, þegar fólk segir alltaf einn á móti 20.000 eða eitthvað, sem að hljóma mjög sjaldgæft eða eitthvað, en svona í því sem ég vinn við, þá það bara svona frekar algengur, hérna, erfðasjúkdómur. En ég held að séu fleiri, því að þú veist að rosalega breytilegt eftir hvort að fólk hafi áhuga á þessu sjúkdómi, hvað margir hafa greinst. Þannig að þú veist að þessi ég var í Baltimore, þar voru við með svona setur sem hafði mikinn áhuga á svo þar tölutna þar benda til þess að þetta sé algengar en það sem fólk segir, þú veist, í litratum. En það er erfitt að meta, þú veist, algengi.
En þetta erfðasjúkdómur?
Já.
Sko, hversu mikið erfist sjúkdómur?
Ég sko, það nefnilega svo merkilegt. Þessi sjúkdómur erfðasjúkdómur, en þetta erfðasjúkdómur sem oftast nýr í einstaklingum sem lendir í því. Og þú veist, það sem við vissum ekki fyrir 10-15 árum að, þú veist, í hverri kynslóð alltaf að verða nýjar stökkbreytingar. Þú veist, hver einstaklingur við öll berum einhverja nýjar breytingar. Og í Kabuki-helgin og í sum að þessum tauga svona þroskaröskunum, þar eru mikið af þessum nýju breytingum. Það lenda bara einhverju svæði sem er óbáslega mikilvægt og það þolist illa. Þannig að þegar einstaklingur er komið með Kabuki-helginni þá er helmingslíkur að það fari áfram ef að einstaklingurinn eignast barn. En langflestir eru, þú veist, með nýjar breytingar.
Þannig að það er ekki kynslóður aftur í tíman berandi þetta helginni?
Nei, ekki, almennt ekki, sko. Veist. Ég þekki bara, þú veist, nokkrar fjölskyldu það sem að, þú veist, það eru nokkrar kynslóður en almennt eru allt bara nýtt.
Lotta, þú... Ert sérfræðingur í læknisfræðilegum myndgreiningum. Að hvað leiti hefur gervigreindin svona haft áhrif á þitt fag?
Sko, gervigreindin er búin að vera eða svona djúp tauganeit eins og við erum að nota. Hefur búin að vera til alveg einhver ára tugi. En hefur verið svona ekki kannski eins mikið á þeim, notið á þeim tíma út af því að tölvu afl var ekki eins mikið og það var ekki eins mikið af gögnum. Núna búið að vera að safna alveg rosalega mikið á gögnum. Það eru allir sem komin á spítal til þess með höfuðáverka eða með minniskerðingu þegar við sendir í myndgreiningu á höfði og það eru alveg gríðalegt magna á gögnum sem að liggur þar fyrir. Og sama tíma er tölvu afl að verða meira með hverju árunum sem líður. Og að hafa gögn og hafa þessar reiknið aðferðir og hafa þetta mikla tölvu afl að það er í rauninni svolítið að valda bara byltingu í læknisfræði meðal annars og öðru. Það sem er hægt er að nota þessa gervigreind til þess að bara vinna þessu gögn og vinna nýjar upplýsingar og nýja þekkingu upp úr gögnum sem eru til. Þannig að í myndgreiningunni er það akkurat það sem er að eiga sér stað, bara akkurat núna. Þannig að við erum að nota myndgreiningu, nota gervigreind til þess að reyna að finna ný munstur í myndum eða finna strúktúralbreytingar og svona byggingabreytingar í heilanum til dæmis það sem ég hef verið að vinna mikið með og að hvort við getum svo tengt það við sjúkdóma.
Og þið hjónin fóru saman út til Baltimore í doktorsnám. Segðu mér aðeins svona betur frá bakgrunni ykkar.
Já, sko, við hérna okkur langaði báðum, ég var búin að klára læknisfræði og Lotta var búin að klára rafmagns- og tölvuverkfræði hérna á Íslandi. Okkur langaði báðum að fara í doktorsnám og við sóttum á nokkur stöðum og þetta var svona staður sem við komist bæði inn í og mjög sterkur í læknisfræðilegri verkfræði og mjög sterkur í erðafræði sem er það sem ég fór að læra. Og þannig að við vorum svona kannski 4-5 ár í doktorsnámi og svo í kjölfara því fyrir í sérnám í barnalækningum og klínisk erðafræði og lottir að vinna í sínum rannsóknum og það kom líka nokkuð börn þannig á leiðinni. En hérna, og svo fyrir við bara bæða að vinna og hérna eru svona búin að vera að vinna í þessu svona síðan, svona þróa okkar svona sérsvið og okkar rannsóknir. Þannig að núna erum við bæði prófessor við Háskóla Íslands.
Og þú sagði mér á þenni að svona í Bandaríkjunum væri menningin að þegar þú væri góða hugmynda þá áttu bara að kýla á hana. Tókuðu það með ykkur inn í þetta verkefni?
Já, algjörlega. Við erum alltaf að fá fullt af hugmyndum en það er svolítið gaman að sjá sko, hugmyndina verða af einhverju svona sjáanlega. Hérna, þetta var svona, við drifum þetta og það er náttúrulega ekki bara við heldur, það voru þrír nemar sem að koma að þessu verkefni, einn læknanemi og tveir í verkvæðinni og Nýsköpunarsjóður námsmanna styrkti, þú veist, suma vinna þannig að við erum svona búin að smátt og smátt síðustu 2-3 ár vera að byggja og ná þetta. En núna er í rauninni bara hérna fyrsti áfangin, einkaleyfið og þessi grein sem er að koma út á næstunni.
Og það eru svona stór skref eða hvað?
Já, það er rosalega stór áfangi að ná, en við erum búin að gera þetta eins og segja litlum skrefum og gaman að segja frá því að þetta byrjaði bara sem svona sumarstarf hjá nemum í Ramos og Tölvurskaði fyrst, hún bjóð til appið. Svo kom næsta sumar og eftir og þá sóttum við aftur styrk frá Nýsköpunarsjóð námsmanna og fengum þá læknanema til þess að safna myndum og nota appi til þess að safna myndum og greina gögnin. Og svo í kjölfarað því að þá hérna, fengum við aftur Ramos og Tölvurverkvæðing sem var í meistaranámi hjá mér til þess að prófa þetta að nota taugunett á þessu gögn. Og svo hérna, já, leiti það til þessara áhugaverða niðurstaðana sem að, við erum búin að byrta núna í vísindagrein sem að, hérna, er fyrstu niðurstöður en mjög lofandi, en auðvitað þurfum við að prófa þetta á starri hóp og hérna prófa þetta betur, en fyrstu niðurstöður eru mjög áhugaverðar. Kenningin okkar er bara, getum við greint Kabuki-syndróm með hérna, fingraförum? Og prófum þetta með tveimur aðferðum. Annars vegar var læknanemi hjá okkur hérna, sem að greindi gögnin í rauninni bara í höndunum. Hann skoðaði myndin og var að blindaður hvort að einstaklingur var með Kabuki eða væri heilbrigður. Og hann fór bara að rýna í fingraförun og aðtöf hvort hann fyndi einhver sérkenni sem hann myndi tengja við Kabuki helginni og meðal annars er hann að telja rákir á í fingrafarinu. Í stuttumáli niðurstöðnar þar voru þær að það var breytileiki þar sem hann gat bara staðfest og fann í rauninni marktækan mun þannig á fingraförum einhverstaklinga með Kabuki og svo þeirra sem eru heilbreiðir. En svo fórum við aðra leið, fengum verkvæðing með okkur í lið sem að er svona lærði hjá mér að nota djúptaugunett og gerfi greind til þess að aðtöku hvort við getum bara tekið fingrafaramyndirnar beint ánþess að vera með einhverjar sérstakar breytur sem við vorum sjálf búin að draga upp úr myndunum og aðtöku hvort við getum fengið tauganett til þess að flokka þessa myndir og það var raunin og tauganett í raunni hérna, gefur okkur sambærilega niðurstöður við það sem að, hérna, við höfum séð áður og staðfestir í raunni þessa aðtögun að það er einhver marktækur munur þarna á fingraförum Kabuki einstaklinga og þeirra sem eru heilbrigðir. Þannig að það er áhugavert að sjá að við erum að staðfesta þessi sömu niðurstöðu með tveimur mismunandi og algjörlega óháðum aðferðum.
Og hvernig mun síðan appið virka?
Appið virkar þannig að hérna, þú skráir inn sem sagt, aldur og kynþátt og svo hvort að þú vitir hvort að þú ert með ykkur stökkbreytingu eða ekki. Og síðan kemur bara næsti skjár á appinu og hann veist, leiðir þið áfram í gegnum það hvernig þú safnar fingraförunum. Og síðan eru þau send áfram í gagnagrunn eins og staðan er í dag.
Og byrtist þetta á einhverjum ákveðnum fingri eða á öllum?
Já, þetta virðist vera á öllum fingrum. Og það sem er líka áhugavert er að tauganettið er að byggja þessa greiningu á einungis einu fingrafari. Og þegar við erum búin að safna fleiri gögnum og getum látið hvern einstakling vera með 10 fingraför þá getum við allavega ímyndað okkur að greiningin eftir að vera ennþá nákvæmra heldur en við erum búin að sýna fram og byggt á þessu eina fingrafari.
Eru einstaklingar á Íslandi með þetta helginni?
Já, það er alveg kannski 4-5 með þessa greiningu núna, en það eru eflaust fleiri sem er mikið greint.
Mm. Og hafið verið í samskiptum við þau eða koma? Já,
þau komu og tóku þátt í rannsókninni, þannig að voru flestir, allir sem eru í bænum tóku þátt allavega. Mm. það bara gekk vel og ég meina hugmyndi með þessu að þetta geti verið svona stuðningstól til greininga. Þú veist að segjum að, ég meina út af því að erðafræði þekking ekki jafndreið. Það eru sum svæði sem hafa mjög litla þekkingu og önnur mikla. Og þá gæti þetta verið svona stuðningstól fyrir þá lækna sem hafa ekki mikla reynslu og myndi þá hjálpa fólki að finna einstaklinga með kabúki heilkenni.
Svona sláum við botnin í helstið í dag. Við heyrðum af rannsóknum hjónanna Lottu Maríu Ellingsen og Hans Tómasar Björnssonar sem vekja vonum að hægt verða greina sjaldgæfa erfðasjúkdóma með fingraförum og snjallforriti sem þau hafa fengið einkaleyfi á. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum. Við heyrumst aftur á morgun.